Kā ir ar motivāciju pirms šīs pēdējās spēles?
Nu, gaņo, ka viņi būs. Viņai jābūt pasaules čempionāts. Tomēr ir svarīgi, kurā vietā mēs pabeidzam. Un es domāju, ka uzvarēt gribās jebkurā spēlē.
Jūs sanācis Norvēģis redzēt, kā viņi spēlē, kas viņa stiprās puses?
Nu, sākumā mēs vairāk tur skatījāmies etos Norvēģis ar domu, ka uz beigām. Bet, nu, viņiem jau arī tāda pati tā spēle, ja? Bet es nedomāju, ka viņi negribēs vinnēt vai viņi kaut kā vieglāk spēlēs. Nu, tomēr pasaules čempionāts prestīžu. Pabeigt vajadzētu mums uz labas notas, noteikti, ka arī viņi grib. Nu, viņiem arī labi spēlētāji, pietiekami labi līmeņi ir un viegla spēle noteikti, ka nebūs.
Mums jau vakar daudz spēka atstāja uz ledus Norvēģiem, tur pretī bija iespēja atpūsties kādu lomu, tas var nospēlēt.
Nu, kaut kādā ziņā varbūt mums pat ir labāk. Mēs vēl, kā saka, vēl esam uz Viļņa, ja? Un pagājušajā gadā tas pats bija. Mēs spēlējām pēdējās divas dienas pēc kārtas. Dāņiem bija divu dienu pauze, un nu, dāņiem nāca tas pa sliktu tās divas dienas. Un es tā domāju, ka arī šajā gadījumā tas, ka mēs vakar spēlējām, un viņi nē, es domāju, ka mums pat labāk.
Kā tie uzsvaru uzbrukumā varētu mainīties, jo daži uzbrucēji spēlē vairāk nekā vidēji parasti aizsargi spēlē vakar?
Nu, mums viss turnīri praktiski tā ir, kad līderi spēlē ļoti daudz. Vai kaut ko mainīs vai nemainīs, es pagaidām nezinu. Es domāju, ka četras gols mēs Zviedriem iemetām, un es domāju, ka vakar uzbrucē izdarīja labu savu darbu.
Tie ir varētu būt vēlas vārtos šodien?
Es nezinu, garus drīkst tāstīt. Nu, te jau redzēsiet.
Vai tu varat kopumā šo čempionātu novērtēt labi vēl viena spēle palikus, bet līdšanējās sešas? Kā mūsējo sniegums vai es kā treneri apmierināti ar to, kas redzēts, kas nav izdevies?
Nu, kopumā jau, liekam, nu, jāskatās, ka mēs labi esam aizvadījuši. Ja, šis spēles ar visām komandām esam cīnījušies līdzvērtīgi arī ar lielajām komandām un ar Šveici vienu epizodu izšķīra spēli, ja, tur ar krieviem ļoti līdzīga spēle bija, nu, tas pats arī ar čehiem, ja. Vakar bija, nu, ļoti līdzīga spēle ar pasaules čempioniem, un kaut kur mums nepaveicās, kaut kur varēja kaut kas iekrist, mums neiekrist, un būtu pavisam cita bilde. Protams, ka mēs gribējām, lai šī šodienas spēle būtu tā izšķirošā par tikšanu astotniekā, un, diemžēl, nav tā. Nu, nespējām aizķerties, ja, bet tas kopējais, es domāju, noskaņojums ir, viņš ir labs, es domāju, un noturēties, nu, tādā vienā līmenī spēlēt tādu labu sakarīgu sniegumu rādīt katrā spēlē, es domāju, ka nav katru gadu izdevies, un es domāju, ka šis gads ir tāds ar pozitīvo zīmi tajā ziņā.
Par savu tiešu atbildības jomu vārdsargiem labākos vārdus var tikai teikt abiem pušiem?
Nu jā, protams, labi vārdsargi nospēlē labi, ja, un prieks par Elvi, par to, ka viņš arī varēja atbraukt un tik ilgi nespēlējis un varēja parādīt tādu labu sniegumu, ja, šīs spēles, ko viņš spēlēja, un arī Gudis nospēlēja ļoti stabili un palīdzēja mums ļoti daudz šī turnīra.
Kā sako, neizvēlētā vārdsargu stratēģija, līdz kurai spēlē turnīrā tā darbojās?
Nu, vairāk vai mazāk mēs ņēmām, laikam, pa divām spēlēm. Divus pagaidu domājam tālāk, ko darīt.